Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Ερασπορ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά στα γήπεδα της ιστορίας που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Τίτλος του σημερινού επεισοδίου: Ο Κώστας Γιωτάκης και η Ελληνική Αθλητική Σύλλογη στην Αυστραλία. Στην τελική ρύθμιση και στη μίξη των ήχων, ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Σήμερα λοιπόν, η ραδιοφωνική σειρά στα γήπεδα της ιστορίας ταξιδεύει έως τη μακρινή Αυστραλία και ξεδιπλώνει χαρακτηριστικά στιγμιότυπα και ένδοξες στιγμές των ελληνικών αθλητικών σωματείων που αναπτύχθηκαν στη μακρινή Ήπειρο, μέσα όμως από την αφήγηση του παλέμαχου δημοσιογράφου της ΕΡΤ, Κώστα Γιωτάκη. Η μετανάστευση του νεαρού τότε Κώστα Γιωτάκη στην Αυστραλία τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια θα σημαδέψει τη ζωή του, αλλά και θα φέρει πιο κοντά την Ελλάδα στους ξενιτεμένους Έλληνες, μέσα από τη σπουδαία δουλειά ενός παθιασμένου δημοσιογράφου που ήταν ταυτόχρονα και ποδοσφαιριστής. Ο Κώστας Γιωτάκης ξεδιπλώνει τη ζωή του και παράλληλα την ιστορία των ποδοσφαιρικών ομάδων της Αυστραλίας, αλλά και την ιστορία των εμβληματικών αθλητικών μεταδόσεων. Μια συναρπαστική αφήγηση αποκλειστικά από τη ραδιοφωνική μας σειρά, που φαίνει στο φως άγνωστες πτυχές του ομογενειακού ποδοσφαίρου αλλά και της κοινωνικής ζωής των Ελλήνων μεταναστών. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Air Sport. Αμέσως τώρα ξεκινά το επεισόδιό μας. Ο Κώστας Γιωτάκης και η Ελληνική Αθλητική Σύλλογη στην Αυστραλία.
Χαιρετώ τους ακροατές και τις ακροάτρες και εσένα ειδικότερα, Θωμά, για την τιμητική και θα έλεγα πολύ μεγάλη πρόσκληση για μένα να συμμετάσω στο συγχρότητα της ΕΡΤ.
Κώστα Γιωτάκη, είναι μεγάλη τιμή για την ΕΡΤ που είσαι σήμερα μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ. Να σου πω ότι γεννήθηκα σε ένα μικρό αλλά ιστορικό ορεινό χωριό, η Μανουλιάς Ιωαννίνων, που βρίσκεται ανάμεσα στο Ιωνικό Μπιζάνι και στην αρχαία Δοδόνη. Σε ύψιμα του χωριού μου έγιναν οι φωνητικότερες μάχες για να απελευθερωθούν από το ελληνικό στρατό τα Γιάννενα και η Ήπειρος από την τουρκική σκλαβιά 5 αιώνων το χειμώνα του 1912-13. Μέσα στη δίνη του εμφυλίου πολέμου τη δεκαετία του 40 γεννήθηκα και εγώ ως παιδί πολυτέχνης φτωχής οικογένειας και τον πατέρα μου θυμάμαι να τον είδα πρώτη φορά όταν ήμουν ήδη 3-4 χρόνων. Καθώς πολεμούσε ο πατέρας μου όλη εκείνη τη δεκαετία πρώτα ως φαντάρος στην Αλβανία πολεμώντας τους εισβολείς Ιταλούς, μετά στην Εθνική Αντίθεση κατά των Γερμανοϊταλών, τα βουνά της Υπήρου, και μετά υπηρετώντας τον Εθνικό Στρατό στον Εμφύλιο. Είχε θυμηθεί και με δύο παράσημα γιορτές στους αγώνους του. Όμως, Θωμά, όπως για τους περισσότερους υπηρώτες ανά τους αιώνες, η ξενιτιά ήταν η μοίρα μου, καθώς ο τόπος μας δεν μπορούσε να μαζίσει. Αρχικά στα 12 χρόνια μου πήγα για δουλειά για να συνεχίσω το σχολείο μου, μετά το δημοτικό στην Ελευσίνα και στην Αθήνα. Μετά από μερικά χρόνια επέστρεψα στα Γιάννα, αλλά για βιοποριστικούς λόγους, ηλικία 18 ετών, τέλη του 1964, αναγκάστηκα να μεταναστεύσω στην Αυστραλία, όπου ήδη ζούσε η μεγάλη μου αδερφή.
Αυτούς τα ξένα που είσαι. Σου στέλνω μήλο σε πέτε κι δόνι μαραγκιάζει μωρέ ξένε μου κι δόνι μαραγκιάζει.
Στη μεγαλύτερη πόλη του Σίδνεϊ, όπου έζησα 34 χρόνια συνολικά, πολύ δύσκολα στην αρχή και στη συνέχεια δημιουργικά και όμορφα χρόνια.
Ήταν Δεκέμβριος του 1951, όταν δημιουργήθηκε η Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως Εξευρώπης, στην οποία μετείχαν ως ιδρυτικές χώρες, μεταξύ άλλων η Ελλάδα και η Αυστραλία. Πρόκειται για τη γνωστή, στη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, Διακυβερνητική Επιτροπή, που έμελε να αλλάξει στον υπέρτατο βαθμό τις ζωές τους, τις ζωές δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που άφησαν πίσω τους αγαπημένα πρόσωπα και τόπους. Οι οικογένειες χωρίστηκαν και χωριά άδειασαν. Μάλιστα, κάποιοι έμελε να μην επιστρέψουν ποτέ ξανά στη γενέτειρά τους. Πολλοί από τους μετανάστες αυτούς είχαν μαζί τους κάποια έστω λίγα υπάρχοντα σε ένα μπαούλο ή ήξεραν λίγες μόνο λέξεις στα αγγλικά. Άλλοι κρατούσαν απλώς μια βαλίτσα και ας ήταν άδεια, από ντροπή. Μη φανεί ότι δεν είχαν τίποτε παραπάνω εκτός από τα ρούχα που φορούσαν. Όλοι τους όμως, με παρόμοια συναισθήματα πίκρας για τον αποχωρισμό, συχνά με δάκρυα στα μάτια, αγωνία για το τι τους περιμένει. Μιλάμε για τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Πολλά δύσκολα για τη μητέρα πατρίδα που δεν μπορούσε να θρέψει τα τέκνα της, που αναγκάστηκαν να φύγουν στην ξενιτιά, στην αναζήτηση μιας καλύτερης μοίρας. Από το 1952 και έπειτα, έως και τις αρχές του 1980, σχεδόν ένας στους δύο πήρε το εισιτήριό του κυριολεκτικά για το ταξίδι αυτό, στα πέρατα της γης, αλλά και μεταφορικά για μια νέα ζωή από αυτήν την Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως. Οι περισσότεροι μετανάστες δεν ξεχνούν την ευκαιρία που τους δόθηκε, με το αζημίωτο πάντα και βέβαια τις δυσκολίες που πέρασαν και τις θυσίες που χρειάστηκαν να κάνουν μέχρι εν τέλει να σταθούν στα πόδια τους στην Αυστραλία. Υπάρχουν ωστόσο και κάποιοι που δεν ξέρουν τι ακριβώς ήταν αυτή η Επιτροπή Μεταναστεύσεως Εξευρώπης που μεσολάβησε με την ελκυστική προσφορά της ώστε δεκάδες χιλιάδες Έλληνες να βρεθούν στην Αυστραλία και δεκάδες χιλιάδες οικογένειες πίσω στην Ελλάδα να αποχαιρετούν με μαύρο δάκρυ τα παιδιά του. Η επιτροπή αυτή έδωσε εν μέρη μια ευκαιρία ζωής στους μετανάστες, αλλά επίσης απέφερε σημαντικά οικονομικά ωφέλη για τις εταιρείες που ενεπλάκησαν στην επιχείρηση μετανάστευσης. Πρόκειται για το Migration Industry. Την εποχή εκείνη, με την Αυστραλία να αλλάζει πια άρνητη στάση της ως προς την υποδοχή ανθρώπων από την Ελλάδα σε σχέση με την προπολεμική αλλά και τα πρώτα χρόνια της μεταπολεμικής περίοδου. Μιλώ για την περίοδο 1945-1951.
Κατά τις δεκαετίες του 50 και του 60 οι Αυστραλοί ως επιτοπλής των Αγγλοσάξονες στο ψηφίο τους τότε, παρότι χρειάζονταν εκατομμύρια εργατικά χέρια για την ανάπτυξη της χώρας και μας προσκαλούσαν για να μεταναστεύσουμε την καθημερινότητα, δεν μας αποδέχονταν, βιώναμε έντονο ρατσισμό ως ξένοι. Φανταστείτε ότι υποτιμούσαν εμάς τους μετανάστες, τη χώρα τους, οι πιο σκληροί από αυτούς μας αποκαλούσαν «wogs». Δηλαδή, αυτό ήταν μια σύνθεση των λέξεων «σκουλίκι» και «σκυλί» στα αγγλικά.
Μια πολύ σκληρή λέξη.
Πάρα πολύ σκληρή, Θωμά. Όχι όλοι, όμως οι περισσότεροι από τους Αυστραλούς έβλεπαν με μισό μάτι ως μετανάστες, δεν ήμασταν από αγγλοσαξονικές χώρες. Θα έλεγα, θυμάμαι, ότι οι περισσότεροι από τους Αυστραλούς μας έβλεπαν με μισό μάτι, όσοι μετανάστες δεν ήμασταν από τις χώρες της Αγγλοσαξονικής. Δηλαδή εμάς τους Έλληνες, τους Ιταλούς, τους Ιουγκοσλάβους, τους Τούρκους και άλλους, μας θεωρούσαν όλους ανεξέδωτους, αν είναι δυνατόν, βρώμικους, απατεώνες, τεμπέληδες, περιθωριακούς. Την ώρα που λιώναμε στη δουλειά, άνδρες και γυναίκες στις οικοδομές, στα εργοστάσια, στα τρένα, στα λιμάνια, στα ορυχεία, άλλοι στην επαρχία, στα μεγάλα κτήματα με ζαχαροκάλαμα και σε μεγάλα κοπάδια ζώων 6 και 7 μέρες την εβδομάδα. Χρειαζόταν να εργαστεί κάποιος. Έπρεπε να δουλεύουμε 2 και 3 δουλειές ταυτόχρονα για να μπορούμε να συντηρήσουμε και τις οικογένειές μας, αλλά και για να στείλουμε κάθε μήνα μια μικρή ενίσχυση στις οικογένειες που είχαμε αφήσει πίσω, τους γονείς, τα αλεύσια. Ξεκινήσαμε με πολύ φτώχεια και στενοχώριες τα πρώτα χρόνια στην Αυστραλία, αλλά οι περισσότεροι με αξιοπρέπεια, χάρη στην εργατικότητα και το φιλότιμό μας, σύντομα εξελιχθήκαμε. Θυμάμαι περιπτώσεις συνέβησαν σε πολλούς από εμάς που Αυστραλοί συνάδελφοί μας στη δουλειά, όταν καθόμασταν όλοι μαζί για να φάμε το μεσημέρι και ανοίγει ο καθένας το τάπερ με το φαγητό του, ερχόταν πάνω από το κεφάλι μας να δουν τι τρώγαμε. Η κάθε εθνικότητα φυσικά είχε τα δικά της ιδιαίτερα φαγητά και προσποιούνταν ότι έκαναν μεθό από αηδία. Την ώρα που οι περισσότεροι από τους Αυστραλούς τότε, τα μόνα φαγητά που ήξεραν ήταν τα fish and chips, δηλαδή ψάρι με πατάτες, στιγανιτά, και οι κρεατόπιτες, οι meat pies. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, στο λεωφορείο Θωμά, ανοίγαμε να διαβάσουμε ελληνική εφημερίδα και ξαφνικά και απρόκλητα τρώγαμε σφαλιάρα στο κεφάλι από τους ανεπιβάτες Αυστραλούς και ακολουθούσε ευρεολόγιο να πάτε πίσω στην πατρίδα σας, παλαιοξένη και άλλα πιο βαριά που προτιμώ να μην αναφέρω.
Είναι μια ζωφερή εικόνα, Κώστα, όπως ακριβώς μας την περιγράφεις.
Πολύ, πολύ δύσκολη εικόνα και εύχομαι να μην τη ζήσει κανείς σε αυτήν την εικόνα. Βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Όμως παρηγοριά μας ήταν η Ελληνική Σύλλογη και η σχετικά ανοργάνωτη ακόμα τότε εκκλησία μας, που συνοστιζόμασταν τις θηρητές στους λιγοστούς τότε ναούς Και μετά τη λειτουργία κατακλείσαμε τα πάρκα όλοι οι Έλληνες της κάθε περιοχής και τρώγαμε όλοι μαζί. Τα παιδιά μας έπαιζαν ελεύθερα χωρίς να προσβάλλει κανένας, όπως γινόταν συχνά στα σχολεία, ένα δημόσιο σχολείο όπου φωτούσαν τα παιδιά. Και μετά το φαγητό οι νεότεροι παίζανε ποδόσφαιρο μεταξύ μας. Η Εκκλησία Θωμά στην Αυστραλία αναπτύχθηκε αξιοθαύμαστα μετά το 1975 με αμοιβώς ελληνικά σχολεία, κολέγια, κάθε βαθμίδας, πρώτη παγιλοκομεία, κατηχητικά και άλλα ιδρύματα, όταν ήλθε ο Αρχιεπίσκοπος, ο αείμνηστος, φωτισμένος ιεράρχης, Στυλιανός Χαρτιανάκης, ο οποίος οργάνωσε και καθοδήγησε πνευματικά επί 44 χρόνια την Εκκλησία της Αυστραλίας, υποστηρίζοντας την ενότητα και τον ελληνικό εθνικό χαρακτήρα της ομογένειας, κυρίως χάρη στην Εκκλησία μας, χάρη στα μεγάλα ελληνικά κολέγια με χιλιάδες μαθητές που ο μακαριστός Στυλιανός ίδρυσε σε κάθε μεγάλη πόλη της Αυστραλίας, και στη θεολογική σχολή που ο ίδιος πάλι δημιούργησε. Επίσης, η ομογένειά μας διατηρεί για τόσες δεκαετίες την ελληνική ταυτότητα ακέραιη και δεν αφομοιώθηκε όπως πολλές άλλες εθνικότητες.
Πάντως, η Εκκλησία, από ό,τι καταλαβαίνω, Κώστα, και όπως ακριβώς μας το περιγράφεις, έπαιξε σπουδαίο ρόλο, είχε ενοποιητικό ρόλο και εν πωλής κάπως έτσι λειτουργήσε. Και ο θεσμός της Εκκλησίας και στις υπόλοιπες κοινότητες των Ελλήνων στα πέρατα του κόσμου, και δεν μιλώ μόνο για την Αυστραλία, αλλά μιλώ και για τις ευρωπαϊκές χώρες, μιλώ και για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυστραλία όμως μπορώ να πω ότι στάθηκε τυχερή με τον έρχομό του Στυλιανού Χαρτιανάκη, ενός χαρισματικού ηγέτη.
Φωτεινού ηγέτη. Που...
Ναι, πολύ, πάρα πολύ φωτεινό ηγέτη.
Αχ, η ξενίτια το χαιρέται. Σιγανά, σιγανά, σιγανά.
Μετά από τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων, όπως πιστοποιητικά απορίας, μέσω της Επιτροπής Μεταναστεύσεως, μπορούσαν να μεταναστεύσουν άτομα που δεν μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν το ταξίδι τους. Έπειτα, απαραίτητο ήταν το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Να θυμηθούμε ότι μιλάμε για μια εποχή εντός του ψυχρού πολέμου και καταστολής των κομμουνιστικών ιδεών. Στη συνέχεια ακολουθούσαν οι ιατρικές εξετάσεις, αφού μόνον όσοι ήταν αρτιμελείς μπορούσαν να εργαστούν και έτσι να γίνουν δεκτοί στην χώρα υποδοχής. Και στη συνέχεια η συνέντευξη, η παρουσίασή τους στις αντιπροσωπευτικές Αυστραλιανές αρχές στην Αθήνα, όπου οι υποψήφοι ή οι υποψήφιες αξιολογούνταν και γινόταν και η τελική τους επιλογή για τη μετανάστευση. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης ακολουθούσε η έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων και η οργάνωση του μεταναστευτικού ταξιδιού. Στην Αυστραλία τώρα. Οι Έλληνες προσπάθησαν να κρατήσουν τους συνεκτικούς δεσμούς με την πατρίδα, όπως ακριβώς μας εξηγεί και σε συνέντευξη που μας παραχώρησε ο δημοσιογράφος, ο παλέμαχος δημοσιογράφος της ΕΡΤ και όχι μόνο, γιατί εργάστηκε σε πολύ μεγάλα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η δημόσια τηλεόραση και το δημόσιο ραδιόφωνο της Αυστραλίας. Οι Έλληνες λοιπόν οργανώθηκαν σε τοπικούς συλλόγους, οι οποίοι αφενός είχαν μια έντονη και εξωστρεφή πολιτιστική παρουσία, αφετέρου ίδρυσαν οι ομογενείς ποδοσφαιρικές ομάδες. Ο αθλητισμός μεταξύ των ομογενών, όχι μόνο στην Αυστραλία αλλά και στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες, έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο κοινωνικοποίησης και κράτησε τους μετανάστες ενωμένους. Οι ποδοσφαιρικές ομάδες έγιναν σημείο αναφοράς.
Αναφορικά με τον αθλητισμό στην Αυστραλία, από τη δεκαετία του 50 με 60 είχαν δημιουργηθεί οι πρώτες αξιόλογες ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες, όπως ο Πανελλήνιος, ο Ολυμπιακός στο Μάργκβιλ, Μάργκβιλ είναι μια πόλη της Σίδνη, η Ελλάς και ο Μέγας Αλέκτρονος στη Μελβούνη, η Ελλάς Αδελαίδας και η Αθηνά του Πέρθ. Και όταν οι ομάδες μας είχαν αγώνα για τα τοπικά εθνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, πηγαίναμε κατά δεκάδες χιλιάδες τα απογεύματα Κυριακής και τους παρακολουθούσαμε στο γήπεδο. Γίνονταν όμως επικές μάχες μεταξύ των ελληνικών ομάδων και ομάδες άλλων εθνικοτήτων, όπως με τις ιταλικές Μαρκόνι και Άπια, τις κροατικές, παραδείγματος χάρη την Κροάσια του Σίδνη, την εβραϊκή Χακόα, στην ομάδα των Σκορπιανών της Μελβούρνης στην Πρέστον. Είχαν σημειωθεί και μεγάλες έκθεσεις επεισόδια κατά καιρούς, π.χ. στο Σίδνη μεταξύ του Πανελληνίου και της Χακόα, αλλά ιδίως στη Μελβούρνη, στους αγώνες των ελληνικών ομάδων με την ομάδα των Σκορπιανών, με αφορμή τις συστηματικές προκλήσεις τους για τη Μακεδονία, πολύ πριν στην Ελλάδα αντιληφθούν ότι υπήρχε τέτοιο ζήτημα και τέτοιος φανατισμός και μίσος κατά της χώρας μας. Αργότερα, για να εξαλείψουν τέτοια φαινόμενα των αθηνικών ανταγωνισμών, στο εδαφός τους η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αυστραλίας απαγόρευσε στις ομάδες να παίρνουν εθνικά ονόματα. Και έτσι ο δικός μας Πανελλήνιος μετατράπηκε σε Σίδνεϊ Ολύμπικ, που όνομα που διατηρεί μέχρι και σήμερα, η Ελλάς Μελβούρνη σε South, η Νότια αν θέλετε Μελβούρνη, ο Μέγας Αλέξανδρος Χάιντελμπεργκ. Πήραν δηλαδή ονόματα από τα προάστια όπου είχαν την έδρα τους οι ομάδες.
Στην Αυστραλία υπήρχαν δεκάδες ελληνικοί, από την Ελλάδα αλλά και από την Κύπρο, αθλητικοί σύλλογοι, κυρίως στο ποδόσφαιρο, κάποιοι από τους οποίους έχουν ιδρυθεί ήδη από τη δεκαετία του 1950, δηλαδή από το μεγάλο κύμα της μετανάστευσης τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Είναι η κρίσιμη δεκαετία. Οι Ομογενειακοί Ποδοσφαιρικοί Σύλλογοι, κυρίως της Μελβούρνης, διεκδικούν κάθε χρόνο το Hellenic Cup. Προσπάθησα να συγκεντρώσω κάποιες από τις ομάδες, πραγματικά είναι πολλές, θα σας αναφέρω όμως ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Στη Βικτόρια συναντούμε τις ομάδες Αθηνά Brunswick, Αργοναύτες Bayside, Άρης South Springvale, Ατρόμητος Upfleet, Waverly Wanderers, West Preston Ανταγόρας, Wodirna South, West Vale Olympic, Δόξα Γιάραβιλ, Ελλάς Μελβούρνης. Αυτός είναι ο πιο εμβληματικός αθλητικός σύλλογος και θα σας πω λίγα περισσότερα αργότερα. Ερμής Μορδαλιόκ, Essendon United Cos. Έχει ενδιαφέρον ότι δίπλα στο όνομα της ομάδας πολλές φορές συναντούμε και τον τόπο καταγωγής των ομογενών. East Richmond Jaguars, Canon Μελβούρνης, Kingston City, Kyon Park, Collingwood City, Clayton, Clifton Hill United, Caulfield United Λίμνος, Caulfield City Εθνικός, Laylor Μελβούρνης Φλόρινα, Leros United, Leonidas Brunswick, Λίμνος Brayside, Malvern City, Μέγας Αλέξανδρος Μελβούρνης, Heidelberg United. Η συγκεκριμένη ομάδα της Αυστραλίας ιδρύθηκε το 1955. Από το 1977 έως το 1996 μετείχε στην ανώτερη εθνική κατηγορία της Αυστραλίας. Έχει και γυναική ομάδα ποδοσφαίρου που έχει κατακτήσει το πολιτιακό κύπελο της Βικτόριας. Αγωνίζεται στα πρωταθλήματα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Βικτόριας. Τα χρώματά της είναι το κίτρινο και το μαύρο. Οι ιδρυτικά μέλη ήταν ο Τζόρτζ Μπανίσκας, Νίκολας Θεμέλκος, Τρίφων Ροκοβάλης, Τρίφων Αβραμόπουλος, Κρίς Σαμαρτζής και Πίτερ Οικονομίδης. Τα πρώτα χρόνια δεν αγωνιζόταν σε επίσημο πρωτάθλημα. Το 1959 απορρίφθηκε η αίτηση της ομάδας να ενταχθεί στην Ερασιτεχνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Βικτόριας, αλλά το 1960 έγινε δεκτός και στην πρώτη σεζόν πήρε τον τίτλο της μικρής κατηγορίας πετυχαίνοντας 113 γκολ. Τα επόμενα χρόνια πήρε διαδοχικά πρωταθλήματα και ανέβηκε τρεις κατηγορίες ως την Metropolitan League, την ανώτερη της πολιτείας. Το 1965 κατέκτησε τον τίτλο, κάτι που επανέλαβε το 1969 και το 1975 ως Fitzroy United Alexander Soccer Club. Το 1977 μετακόμισε στο προάστιο Heidelberg και εγκαταστάθηκε στο Olympic Park. Ταυτόχρονα έφυγε από το πολιτιακό πρωτάθλημα και από το 1977 μέχρι το 1996 συμμετείχε στο πρωτάθλημα National Soccer League. Αυτή ήταν η χρυσή εποχή του συλλόγου. Κατέκτησε τον τίτλο το 1980, ήταν φιναλίστ 4 φορές, ενώ κατέκτησε 2 φορές το League Cup. Την περίοδο αυτή, πολλοί παίκτες του συλλόγου μετήχαν στην εθνική ομάδα της Αυστραλίας, όπως ο Τζον Αναστασιάδης. Περιστασιακά αγωνίστηκαν στο σύλλογο και γνωστοί παίκτες από την Ελλάδα, όπως ο Μίμης Παπαϊωάννου, ο Μιχάλης Σιμιγδαλάς, ο Σπύρος Πομόνης και άλλοι.
Thank you. Η ώρα είναι 10.
Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι νέοι, αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων ο Κωνσταντίνος Παλιός, στην εκφώνηση ο Τάσος Αντωνίνης. Πρεμιέρα με ντέρμπι στα play-off στη Super League, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Επίσης, Πανσεραϊκός Λαμία στις 5 η ώρα για τα play-out. Στους αιώνιους με Έλκα μπήκε Κοστούλια η αποστολή του Ολυμπιακού χωρίς Μπακασέτα αλλά με Πελίστρη, Πάλμερ Μπράουν και Ουνάι ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι του Φαλήρου. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου κράτησε κλειστά τα χαρτιά του για το ντέρμπι των δικεφάλων. Ο Ματίας Αλμέιδα δήλωσε σε συνέντευξή του σε συνδρομητικό κανάλι: «Είμαστε μέσα στη μάχη του πρωταθλήματος». Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σπάθης γυναικών που διεξήχθη στο Κάιρο η Δέσποινα Γεωργιάδου. Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε χθες κυπελούχος Ελλάδος στο βόλεϊ για 18η φορά στην ιστορία του μετά τη νίκη του με 3-1 σετ επί του ΠΑΟΚ στον τελικό που έγινε στην Άρτα. Η ομάδα του Λυσιακού κατέκτησε το πρωτάθλημα της Pre-League γυναικών κερδίζοντας με 3-1 σετ τον Απολλώνιο στο Κερατσίνι. Οι Φέρετς Βάρος και η Σάντα Αντρέου συμπληρώσαν την τετράδα του Final Four του Champions League γυναικών στην υδατοσφαίριση μαζί με τον Ολυμπιακό και τη Σαμπατέλ. Στους ημιτελικούς Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου Σαμπατέλ. Στη Ριτσόνα πραγματοποιείται σήμερα η πρεμιέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ Μάριο Ηλιόπουλο και πρωταθλητή Ελλάδος τα τελευταία χρόνια στη Φόρμουλα Σαλούν να κάνει την ταχύτερη επίδοση στην κατηγορία με το Ford Fiesta. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10.
Era Sport 101,8.
Μεντίλ πιο πίσω για τον Σαβέρι. Ο Σαβέρι έχει χώρο. Δίνει πάλι στο Μεντίλ. Κάνει προσπίση. Πάει να περάσει τον Έντερ. Τον περνάει. Γυρίζει την μπάλα. Η μπάλα γκολ. Γκολ για τον Άριο Μπράμπετς. Είναι ο σκόρερ στο 37. Σχεδόν εξεπαφής. Η μπάλα πέρασε από όλους. Πρώτο δοκάρι. Δεύτερο. Και εξεπαφής ο Μπράμπετς. Με τάκλιν ο Τσέχος. Κεντρικός αμυντικός. Κάνει στο 37 το Αστέρα Σάκτορ Άρης 0-1. Νταρίντα για τον Μωρόν. Αριστερά για τον Σαβέρι. Ο Σαβέρι έχει μπροστά του δύο παίκτες. Φοβερό πλασέ. Γκολ 0-2 για τον Άρη στο 58 με τον Σαβέριο, ενώ είχε μπροστά του τον Γκαρσία και δεν είχε οπτικό πεδίο, δεν είχε όμως και ο Παπαδόπουλος. Σκέφτηκε και έκανε ένα έξυπνο πλασέ με το Μητάκι και με Φάλτσο στην απέναντι γωνία και έστειλε την μπάλα να επαναπαυτεί στα δίχτυα του Νίκου Παπαδόπουλου για να γράψει στο 58 το Αστέρα Σάκτορ Άρης 0-2.
Λάμπρου τώρα από τα αριστερά προσπαθεί, γίνεται η σέντρα, περνάει από όλους, γκολ. Αυτό γκολ από τον Ενδιαγέ, έκανε τη σέντρα ο Λάμπρου από τα αριστερά. Η μπάλα πέρασε από όλους. Ο Ενδιαγέ, ο τελευταίος παίχτης που βρίσκει την μπάλα στην κατεύθυνσή της προς την εστία της, αλλάζει την πορεία, καταλήγει στα δίχτυα και έτσι στο 65ο λεπτό ο Βόλος ανοίγει το σκόρ στο γήπεδο της Λεωφόρου και προηγείται 1-0. Κεφαλιά δοκάρι, γκολ τώρα, είναι γκολ. Ο Λεμπόν είναι αυτός που έχει πάρει το rebound έξω από την περιοχή και με σού την μπάλα περνάει ανάμεσα από όλα τα πόδια των παιχτών που ήταν στην περιοχή και καταλήγει χαμηλά στην αριστερή γωνία του Σιαμπάνη και έτσι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων η Καλυθέα ισοφαρίζει.
Γκολ για τον Ατρόμητο, 0-1. Στο 6ο λεπτό η σέντρα που έγινε από τα δεξιά, η κεφαλιά του Τζοβάρα, 0-1 Όφη Ατρόμητος. Τιάνγκο Νους ισοφαρίζει για τον Όφη μετά το κόρνερ του Σεγγέλια από τα αριστερά. Ο Τιάνγκο Νους με κεφαλιά θα ισοφαρίσει το παιχνίδι και θα κάνει το 1-1. Τρομερό γκολ για τον Ατρόμητο από τη λάθος εκτέλεση του Σεγγέλια. Το πλάγιο πήρε την μπάλα ο Ατρόμητος, έκανε μια ατομική προσπάθεια ο Μπάκου, ένα ξερό σουτ στη δεξιά γωνία του Χριστογιώργου η μπάλα. 1-2 Όφη Ατρόμητος στο 87ο λεπτό.
Ο Γιώργος Λιάβας στα 11 βήματα για την εκτέλεση αυτού του πέναλτι. Παίρνει λίγα μέτρα τώρα και σημειώνει το 1-0 για τον Πανετολικό στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Προβάδισμα για τον Πανετολικό. Η ισοφάριση για τον Λεβαδιακό με τον Χωσέ Ρώμο. Έγινε η σέντρα από δεξιά από τον Γιαννιώτα. Πετάχτηκε στην καρδιά της άμυνας με κεφαλιά. Έστειλε την μπάλα αρχικά στην εσωτερική πλευρά του οριζόντιου δοκαριού και συνέχεια στα δίχτυα του Τσάβες, έτσι στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης έχουμε το Πανετολικός Λεβαδιακός 1-1. Κόρνερ από τα δεξιά για τον Λεβαδιακό στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Εκτελείται, η μπάλα περνάει, το σούτ που γίνεται μέσα από την περιοχή, μονομαχίες, τρομερές και γκολ. Είναι ο Βίχος που πετυχαίνει τον γκολ. Επωφελήθηκε από τις κόντρες μέσα στην περιοχή. Δεν μπόρεσαν να διώξουν οι αμυντικοί και τελικά με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έχουμε στο 93ο λεπτό της αναμέτρησης την ανατροπή. Πανετολικός Λεβαδιακός 1-2.
Ακούτε Ερασπορ.
Με τη χρωμοδομή η ευτυχία μένει σε ένα πολύ ζεστό σπίτι γεμάτο ζωντανά χρώματα. Χρωμοδομή, χρώματα και θερμομόνωση από το 1988. Η πρώτη ελληνική εταιρεία που πιστοποίησε σύστημα θερμομόνωσης. Χρωμοδομή.gr.
Μαρία!
Έλα!
Πρέπει να γίνουμε προληπτικοί!
Τι εννοείς!
Προληπτικοί!
Τι, θα φοβόμαστε ξαφνικά τις μαύρες γάτες? Θα αποφεύγουμε να περνάμε κάτω από σκάλες? Α, και δεν θα βγαίνουμε και από το σπίτι κάθε Τρίτη και 13?
Όχι βρε αγάπη μου, θα κάνουμε προληπτικές εξετάσεις.
Α, γίνετε κι εσείς προληπτικοί. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω σας εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, του τραχύλου της μήτρας, του παχαίου σεντέρου και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Δωρεάν, εύκολα και γρήγορα. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα λάβετε μήνυμα για να κλείσετε ραντεβού σε δημόσια και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, μην το αγνοήσετε. Μάθετε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Η πρόληψη σώζει ζωές. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
Ακούτε Ερασπορ.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Στα γήπεδα της ιστορίας». Τίτλος του σημερινού επεισοδίου «Ο Κώστας Γιωτάκης και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Σύλλογη της Αυστραλίας». Στον ήχο ο Κώστας Χιλιακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης.
Οι ομάδες, παρόλο που άλλαξαν τα ονόματά τους, έπαιρναν τα ονόματα των προαστίων που έμεναν, οι οπαδοί έμεναν οι ίδιοι, δεν απέφυγαν, δεν δυσαρεστήθηκαν τόσο πολύ με την αλλαγή των ονομάτων. Ειδικά στο Σίδνεϊ, το Σίδνεϊ Ολύμπικ και η Ελλάδα στη Μελβούρνη, επί δεκαετίες πρωταγωνίστησαν στο Εθνικό Πρωτάθλημα της Αυστραλίας, κατακτώντας ακόμα και πρωταθλήματα και άλλους τίτλους και ανέδειξαν σπουδαίους ποδοσφαιριστές, αρκετοί από τους οποίους έπαιξαν αργότερα και στην Ελλάδα. Σημαντική καριέρα, παραδείγματος χάρη ο Κρίστο Καλαντζής, ο Λου Χριστοδούλου στον Παναθηναϊκό, ο Τζιμ Πατίκα στην ΑΕΚ, ο Τσάλι Γιάνγος και ο Τζόνι Αναστασιάδης στον ΠΑΟΚ, ο Πίτερ Καθόλος στη Λάρισα, ο Στίβ Ρεφενές στον Ολυμπιακό και στον Πανιόνιο. Επίσης στις δεκαετίες του 60 και του 70 μεγάλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές στα τέλη της καριέρας τους ήρθαν και έπαιξαν με τις ελληνικές ομάδες της Αυστραλίας με ειδικά συμβόλαια, όπως ήταν, ποιο να πρωτοθυμηθώ, οι τεράστιοι, ο Κώστας Νεσορίδης και ο Τάκης Λουκανίδης που έπαιξαν με τις φανέλες της Ελλάδας με βούνες του Πανελληνίου του Σίδνεϊ αντίστοιχα, ο Θανάσης Σαραβάκος, ο πατέρας του Δημήτρη Σαραβάκου.
Ναι.
Ειδικά λίγες φορές που ήρθε για βελικός αγώνες στην Αυστραλία η Εθνική Ελλάδα, έγινε πανζουλισμός όπου και αν έπαιξε. Ο ελισμός συνέρεε κατά δεκάδες χιλιάδες για να δει από κοντά τα μεγάλα αστέρια της Ελλάδας να αγωνίζονται, όπως τον Μίμη Παπαϊωάννου, τον Αντώνη Αντωνιάδη, τον Κώστα Δαβουρλή, τον Βασίλη Χατζηπαναγή. Μεγάλη χαρά, μεγάλη συγκίνηση, έβλεπες κόσμο να κλαίει από τη χαρά τους στις κερκίδες.
Άλλες ομάδες της Αυστραλίας ήταν η Μιλ Πάρκ, ο Ηρακλής Μπέλμορ, η North Coast City Ηρακλής που ιδρύθηκε το 1960 από Έλληνες της Αυστραλίας. Ο σύλλογος ήταν γνωστός ως Princess Park Hercules κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1960 και 1970. Το 2011 η North Coast κατέκτησε το Mirabella Cup. Την περίοδο 2013 η North Coast City κέρδισε το πρώτο πρωτάθλημα της Victorian Premier League νικώντας την Bedley Greens στην παράταση με 3-2 στο Aami Park. Και συνεχίζουμε το κατάλογο των ελληνικών ομάδων στην Αυστραλία. Derbyn United, Olympian Stralalgon, Πανελλήνιος Μελβούρνης, Pegasus Morwell, Port Melbourne Sharks Νέα Ελλάς, Πράσινη Bedley Μελβούρνης. Η Bentley Greens είναι ποδοσφαιρικός σύλλογος με έδρα το Cheltenham, προάστιο της Μελβούρνης, στη Βικτόρια της Αυστραλίας. Ιδρύθηκε το 1987 από Ελληνοκύπριους. Το 2014 η Bentley Greens έφτασε έως τα ημιτελικά του κυπέλου Αυστραλίας. Και ολοκλώνουμε το κατάλογο Πυθαγόρας Μελβούρνης, Σέρες South Springvale, Stonington City, Phoenix East Altona και Hellenic Murabin.
Κι εγώ που νόμιζα πως ζεις στην Αυστραλία και τόσα χρόνια πως γυρνούσες κάπου εκεί.
Τώρα, όπως σας υποσχέθηκα, θα σας πω λίγα περισσότερα λόγια για την ποδοσφαιρική ομάδα Ελλάς Μελβούρνης. Ήταν ο πρώτος μήνας της νέας χιλιατίας, Ιανουάριος δηλαδή, του 2000, όταν η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία διοργάνωσε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγου στα
γελία. Σε βρήκα δίπλα στη δική μου φυλακή. Ποτέ δεν είχες ταξιδέψει Αυστραλία, ποτέ δεν ήθελες να φύγεις, τώρα λες. Ήταν το πρόσχημα σε μια αντιζηλία για να κρυφτείς μες στη σιωπή χωρίς να κλαις. Για να κρυφτείς μες στη σιωπή χωρίς να κλαις. Πως ήταν δειλία για να ξεχάσεις, ίσως και να εργαστείς. Στη μακρινή σε φανταζόμουν Αυστραλία, κι όχι δύο βήματα από μένα, πώς θα ζεις. Στη μακρινή σε φανταζόμουν Αυστραλία, κι όχι δύο βήματα από μένα, πώς θα ζεις.
Τώρα, όπως σας υποσχέθηκα, θα σας πω λίγα περισσότερα λόγια για την ποδοσφαιρική ομάδα Ελλάς Μελβούρνης. Ήταν ο πρώτος μήνας της νέας χιλιετίας, Ιανουάριος δηλαδή, του 2000, όταν η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία διοργάνωσε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων στα γήπεδα της Βραζιλίας. Ομάδες και παίκτες θρύλοι όπως Real Madrid, Manchester United, Vasco da Gama, Corinthians και Romario, Edmundo, Rincon, Beckham, Hierro έδωσαν το παρόν, αλλά και ένα κλαμπ έκπληξη από την Ομοσπονδία της Οκεανίας. Ήταν η Ελλάς Μελβούρνης, η οποία αποτελεί τη μόνη ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα που συμμετείχε σε παγκόσμια διασυλλογική διοργάνωση της FIFA και μάλιστα με έβλημα το εθνόσημο. Αυτό άλλωστε ήταν το σήμα της το 1959, έτος ίδρυσής της στην Αυστραλιανή Μεγαλούπολη. Ιδρύθηκε από Έλληνες μετανάστες, με σκοπό να συσπυρώσει την πολυάριθμη ελληνική κοινότητα γύρω από έναν ισχυρό αθλητικό σύλλογο με προφανή εθνικά χαρακτηριστικά, χρώματα και σήμα που παραπέμπουν ευθέως στην εθνική Ελλάδος. Ουσιαστικά προέκυψε από τη συγχώνευση τριών τοπικών ομάδων, της South Melbourne United, της Yarra Park Eas και της Hellenic, με βάση όμως την τελευταία. Γι' αυτό και προτιμήθηκαν τα χρώματα της Hellenic, γαλάζιο και λευκό, ενώ ο πρόεδρός της, ο Τεό Μαρμαράς, Θησέας Μαρμαράς ήταν το κανονικό του όνομα, από τη Λίμνο, διετέλεσε πρώτος πρόεδρος της Ελλάς Μελβούρνης. Με έδρα τη συνοικία Albert Park της Μελβούρνης στην πολιτεία της Βικτόρια, η ομάδα κατέκτησε τα πολιτιακά πρωταθλήματα το 1962, το 1964, το 1965, το 1966, το 1972, το 1974 και το 1976, αλλά και το Hellenic Cup του 1984 πριν ανεβεί στο θρόνο του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου το 1984, το 1991, το 1988 και το 1999. Διαβάζω στην ομογενειακή εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας τα εξής. Ο εθνικός τίτλος του 1999 ήταν αυτός που της έδωσε δικαίωμα συμμετοχής στο κύπελο πρωταθλητριών Οκεανίας την επόμενη σεζόν. Και εκείνη η ιστορική νίκη στα Φίτζι στις 29 Σεπτεμβρίου 1999 της έδωσε τελικά το εισιτήριο για το πρώτο παγκόσμιο της FIFA. Ο Κώστας Γιωτάκης ξεδιπλώνει τη ζωή του στην Αυστραλία.
Από το ελληνικό πρόγραμμα της Πολυεθνικής Ραδιοφωνίας της Αυστραλίας,
ναι,
το 2ΕΑ, το οποίο ξεκίνησε αρχικά τη δεκαετία του 80, είχα τη χαρά και την τιμή κάποιες φορές να μεταδώσω ο ίδιος ζωντανά αγώνες της Εθνικής Ελλάδας στη ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος σε ειδικά προγραμματισμένα ταξίδια μου στην Ελλάδα. Η τελευταία φορά που μετέδωσα αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Αυστραλία από το πιο μεγάλο γήπεδο της Μελβούρνης, το MCG, το Melbourne Cricket Ground, δηλαδή ήταν ένα γήπεδο ειδικά για cricket, ήταν το παιχνίδι αυτό που μετέδωσα για την Έρα Σπορ τον Μάιο του 2006, όταν είχε έρθει η εθνική μας ως πρωταθλήτρια Ευρώπης τότε, με όλα τα αστέρια που είχαν κατακτήσει το γύρο 2004, και έδωσε φιλικό αγώνα με την Εθνική Αυστραλίας πάνω από 100.000 φύλαθλοι. 102.000 ήταν τα εισιτήρια που κόπηκαν τα επίσημα, να φανταστείς. Είχαν κατακλείσει το γήπεδο εκείνη τη νύχτα. Ήταν κάτι ανεπανάληπτο παρά την ήττα της εθνικής μας με 3-1. Δεν μπορώ να σου περιγράψω, Θωμά, την τρέλα επικρατούσε στην ομογένεια της Αυστραλίας στη διάρκεια των αγώνων που έδινε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. 2 χρόνια νωρίτερα, όταν ο λυσμός συγκεντρώνονταν κατά χιλιάδες σε μεγάλες αίθουσες και παρακολουθούσαν ξημερώματα ώρα Αυστραλίας σε μεγάλες οθόνες στη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση στους αγώνες της εθνικής μας. Επίσης, για να ξαναγυρίσουμε στις πρώτες δεκαετίες της μαζικής ελληνικής μετανάστευσης, το 1950 μέχρι το 1970 παρακολουθούσαμε με αφοσίωση στην τηλεόραση ή σε κλειστά γήπεδα,
ναι,
κάθε εβδομάδα μια σειρά περίφημων Ελληνοαυστραλών παλαιστών. Πάλευαν ένα είδος κατς, όπως ο Σπύρος Αρίων, ο Κώστας Ντάντος και άλλοι, τους οποίους οι Αυστραλοί τους αποκαλούσαν χρυσούς Έλληνες, the Golden Greeks. Με τις επιτυχίες τους μας έμειζαν υπερηφάνεια εμάς τους παλαιόξενους της Αυστραλίας.
Πάντως, Κώστα, αυτό που συμβαίνει στην Αυστραλία με τους παλαιστές συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάς τον Τζιμ Λόντο και όλους αυτούς τους σπουδαίους παλαιστές που έφυγαν από την Ελλάδα και πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και όλοι όσοι έζησαν εκεί.
Ακριβώς, ακριβώς.
Γιατί έδειχνε και το πνεύμα της ανδρείας και της αγωνιστικότητας των Ελλήνων και αυτό ήταν που εντυπωσίαζε ίσως και τους Αμερικανούς από τη μία πλευρά ή τους Αυστραλούς από την άλλη.
Ναι, ναι, ειδικά ο Σπύρος Αρίων εντυπωσίασε πάρα πολύ τους Αυστραλούς, οι οποίοι παντού έτρεχαν να τον παρακολουθήσουν ζωντανά στο Σίδνεϊ Στάδιουμ. Υπήρχε ένας ειδικός χώρος όπου 4-5 χιλιάδες κόσμος, Έλληνες και Αυστραλοί, παρακολουθούσαν με αγωνία και στο τέλος με θρίαμβο, γιατί πάντα ήξεραν ότι ο Σπύρος Αρίων θα είναι ο νικητής στο αγώνα, γιατί ήταν πάρα πολύ δυνατός παίκτης.
Άρα λοιπόν έχουμε τους αγώνες της πάλης, έχουμε τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, Κώστα, το εξής. Πιστεύεις ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες που δημιουργήθηκαν στις κοινότητες των μεταναστών έδρασαν ως ενοποιητικός παράγοντας για τους ίδιους μετανάστες? Δηλαδή, αν ο ένας πόλος ήταν η εκκλησία, ο άλλος πόλος ήταν, ας πούμε, οι ποδοσφαιρικές ομάδες, όπου αποτελούν, φαντάζομαι, και τα πολιτιστικά σωματεία τα οποία δημιουργούνται, αλλά οι ποδοσφαιρικές ομάδες μπορεί να λειτουργήσουν και να έχουν αυτό το σκοπό. Λειτουργήσαν στην Αυστραλία, δηλαδή, ως ενοποιητικός παράγοντας που συσπήρωνε τους Έλληνες παρά τις επιμέρους διαφορές τους. Δηλαδή, γιατί όλοι οι Έλληνες δεν ήταν στην ίδια οικονομική κατάσταση, δεν βίωναν την ίδια πραγματικότητα. Το γενικό πλαίσιο ήταν το ίδιο. Αλλά λειτουργήσαν οι ομάδες στην Αυστραλία ως ενοποιητικός παράγοντας των μεταναστών εκεί.
Σε μεγάλο βαθμό λειτουργήσαν και θα έλεγα ότι ο Έλληνας φιλαθλός μπορεί να μην είχε πάρα πολλά χρήματα διαθέσιμα, όμως μάζευε αρκετά χρήματα ούτως ώστε να του δοθεί η ευκαιρία την Κυριακή να πάει στο γήπεδο να παρακολουθήσει την ομάδα του. Μετά έναν σπουδαίο ρόλο έπαιξε και ο πολυπολιτισμός στην Αυστραλία, που έγινε η αλλαγή του κλίματος, θα έλεγα. Χρειάστηκε να έλθει στην κυβέρνηση της Αυστραλίας το 1972 ως πρωθυπουργός ο μεγάλος φιλέλληνας και καθηγητής αρχαίων ελληνικών, ο Γκοφ Βίτλαμ, ένας υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πολυπολιτισμού. Ένας οραματιστής πολιτικός για να αλλάξουν ριζικά τα πράγματα και να αναγνωριστούμε σιγά σιγά όλοι οι μετανάστες ως ένα σημαντικό κομμάτι της αυτοελληνικής κοινωνίας. Εγώ ήμουν εξ αρχής ενεργό μέρος της ελληνικής παροικίας του ΣΥΝΕ, ιδίως μέσω των υπηρετικών σωματείων αλλά και του ποδοσφαίρου, καθώς αγωνιζόμουν στην ομογενειακή ομάδα Άγιος Γεράσιμος Λάικα. Συνηθίζεται, βλέπεις, Αγγλία και Αυστραλία ομάδες να παίρνουν τα ονόματα τους από Αγίους, όπως Σαν Τζόρτζ και ούτω καθεξής. Και η ομάδα που αγωνιζόμουν εγώ λεγόταν Σαν Γεράσιμος, Άγιος Γεράσιμος.
Ναι. Και από Αγίους αλλά και από ήρωες ή ήρωες επανάστασης, για παράδειγμα. Ναι. Κώστα, σε τι θέση αγωνιζόσουν?
Ήμουνα δεξί μπακ.
Δεξί μπακ. Έχεις φωτογραφίες από εκείνη την εποχή?
Έχω μια ομαδική την οποία την κρατάω με πολύ μεγάλο χαμάρι, γιατί ήμασταν η ομάδα πρωταθλήτρια για πολλά χρόνια.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ, ολοκληρώνεται και το σημερινό επεισόδιο της ραδιοφωνικής σειράς «Στα γήπεδα της ιστορίας», που σήμερα ήταν αφιερωμένο στη μακρινή Αυστραλία, στους μετανάστες που ταξίδεψαν σε αυτή τη μακρινή Ήπειρο, εργάστηκαν εκεί για δεκαετίες, συσπυρώθηκαν γύρω από τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Ένας από αυτούς ήταν και ο δημοσιογράφος Κώστας Γιωτάκης, ο οποίος υπηρέτησε ποικιλοτρόπως και εδώ, την ΕΡΤ, τη Δημόσια Ραδιοφωνία και Τηλεόραση της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, έως την επόμενη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά, να είστε χαρούμενοι και υγιείς. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.
Αυστραλία μακριά, τα πήγωμα να μου γλυκιά. Πάω να δώσω τη χαρά σ' όλη την οικουμένη, να ακούσουν τα τραγούδια μου όλοι ξενιτεμένοι. Γλυκιά μου μάνα, έχει γεια.